Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 15. După cum știți, e capitolul în care Pavel și Barnaba vin în Ierusalim și acolo le rog discuția despre cât trebuie să țină creștinii proveniți dintre păgâni, adică și noi, cât trebuie să țină din legea lui Moise. Că era lupta aceasta între creștinii proveniți dintre evrei și creștinii proveniți dintre păgâni, adică dintre oamenii care-s de alt neam. Și în discuțiile care au avut loc, s-a lămurit un lucru, că nu trebuie să țină legea Vechiului Testament, nu trebuie să taie împrejur bărbații, nu trebuie să țină femeile tot felul de reguli stricte care se țineau de către evrei, dar se atrăgea atenția asupra trei lucruri pe care le-au evidențiat și Petru și Iacov, dar mai cu seamă Iacov, ruda Domnului, nu Iacov, fratele lui Ioan, Iacov, ruda Domnului, cel care devenise episcop al Ierusalimului și care era cumva omul stabil al Ierusalimului, pentru că apostolii erau căutați continuu, pe lângă faptul că trăseseră la sorți să meargă la propovăduire și au plecat în toate părțile pământului, pe lângă asta erau continuu căutați, mai ales mai mari apostolilor, adică Iacov, fratele lui Ioan, Ioan, Petru, erau căutați în mod special și acești trei erau socotiți un fel de mai mari apostolilor. Și de aceea primul care a fost omorât a fost Iacob, ca să facă plăcere mulțimilor într-un Paști, înainte de Paști, l-a omorât pe Iacob Irod Agripa. Și după ce a văzut că mulțimile se bucură și lucruri pe care îl știau și romanii, că mulțimilor le poți face plăcere prin a aduce în Coloseum sau unde adunau ei mulțimile, a aduna acolo mulțimile și a le oferi un spectacol sângeros. Ori condamnați, ori sclavi, ori creștini, ori orice fel de oameni pe care să-i dai spre mâncare fiarelor, să vezi cum se zbat în luptă cu fiarele, era ceva, o plăcere pentru mulțimile care veneau să-și scalde cumva oboseala săptămânală în aceste sărbători sângeroase. Și parcă o anumită energie, o anumită revoltă care se acumula în inima mulțimilor se descătușa, așa se linișteau, urlau, strigau, se băteau între ei că să fie eliberate, iar ziceau să nu fie eliberați, tribunele dintr-o parte se repezeau la tribunele dintr-altă parte, să știți că asta cu tribunele nu-i de acum. Era de atunci și... Și până la urmă se descătușau, urlau cât vreau și erau încă liniștiți o săptămână, să zicem, sau câte zile. Și a văzut asta Irod Agripa, că atunci când mulțimile se adunau de Paști cu miile și miile la Ierusalim, pe lângă spectacolul, pe lângă taina religioasă care o trăiau ei evrei, a văzut el că și evrei gustă, îi chema în circurile romane, în amfiteatrele romane și acolo le oferea și astfel de scene, sau pe străzile însăși ale Ierusalimului, cum a fost omorât Iacob. Adică, lângă zidurile Ierusalimului, cum l-au omorât și pe Ștefan. Adică l-au scos afară, l-au omorât cu pietre, sau l-au liniștit, că a văzut sângele lui Ștefan împroșcat și probabil creierii lui peste tot și s-au liniștit. Așa și la Iacob a făcut. Și a văzut că mulțimile sunt fericite și l-a căutat și pe Petru și l-a căutat și pe Ioan. Și atunci, din acel moment, mai mari apostolii lor, dar cam toți apostolii au plecat din Ierusalim, cumva mânați de mulțimi, de mulțimile de credincioși. Adică, i-au zis, plecați, plecați, plecați. Și era un obicei al acestor mulțimi ca să-i îndepărteze pe apostol cât mai departe, să le asigure un fel de refugiu. Aveau nevoie de ei, erau oamenii care îl cunoscuseră pe Hristos, nu-i puteau lăsa în mâinile. Pe ei nu-i căutam special, dar pe apostolii îi căutam. Și acest lucru l-au făcut mulțimile și cu Pavel. Când Pavel, marele persecutor, se întoarce din Damasc în Ierusalim și începe el să propovăduiască acolo, cu râvnă, prin... imediat l-au dibuit iudeii și au zis să-l omorâm. Și ucenicii creștini, oamenii creștini din Ierusalim, l-au forțat să se suie într-o, probabil că într-o noapte, într-o corabie care pleca din Iope, lângă Ierusalim, era portul Ierusalimului, din Iope, și mergea la Acra, mergea la Tars. Tarsul era undeva, cum e Asia Mică, Turcia de astăzi, aici undeva. Deci el a plecat de aici, de la Iope, la Tars. De unde era Pavel? Unde să-l trimite pe Pavel? Na, ce face cu Pavel acum că vor să-l omoare iudeii? Și creștinii de aici s-au mobilizat și l-au luat și l-au împins pe corabie și au zis, du-te acasă, du-te la părinții tăi, du-te, nu știu, la rudele tale, cât mai departe de aici. Și așa au făcut. Deci era un obicei al creștinilor să salveze liderii dacă aceștia erau căutați. Chestia asta s-a moștenit mai târziu, de exemplu, în Nordul Africii, în Cartagina, unde devenise apăruse o comunitate foarte puternică de creștini. Sfântul Ciprian la Cartagini era căutat să fie ucis și, în general, erau căutați liderii pentru că aceștia erau chinuiți în mod special și martirizați așa încetul cu încetul, finuț, scoțându-se unghiile, tinții, tăindu-se fiecare mădular în parte, tocmai ca să-i facă să, pe ei mai mari creștinilor, să renunțe la credința creștină și asta să o facă public. Și atunci nădăjduiau că acești mai mari creștinilor, fiind biruiți de suferință, de dureri, de, eu știu, altceva, orice altceva, și spunând asta în piața publică, o să se dezamăgească un număr mare de creștini, o să se smintească și o să treacă și ei la credința păgână. Asta s-a întâmplat și nu pot să uit pe Sfântul Gheorghe. Asta s-a întâmplat în viața Sfântului Gheorghe. El, care era unul dintre sfătuitorii lui Dioclețian, adică fusese atât de viteaz, el era din zona Palestinei, din Lod, lângă aeroportul Ben Gurion. Lodul de astăzi, de acolo era Sfântul Gheorghe și el, din marginea Imperiului, reușise să ajungă să fie unul dintre sfătuitorii marului împărat al Romei. Adică printre cei 10-15 oameni care îl sfătuiau. Făcuse atâtea fapte de vitejie, făcuse atât de fără de vicleșug în luptele lui, în strădania lui, încât a ieșit din evidență. Și a devenit un sfătuitor al lui Dioclețian. Și Dioclețian l-a apucat năbădăile la un moment dat și a început el să sfătui de unii oameni să creadă că, de fapt, tot ce se întâmplă rău în Imperiu, tot, de la secetă până la victorile perșilor, până la faptul că nu a rodit bine Egiptul într-un an, pentru că Egiptul era grânarul Romei, e din cauza creștinilor. Că i-au spus, domnule, creștinii, pentru că nu se închină zeilor, zeii s-au supărat. Și uite ce au făcut, tremure, necazuri. Asta este. Și Dioclețian a înțeles el că asta e adevărul și a chemat pe cei 15 oameni care îl sfătuiau, printre care și pe Gheorghe, și a zis, m-am hotărât în noaptea asta, de nesom, de mâine, toți creștinii sunt persecutați, dar nu așa alungați dintr-o parte într-o altă. Oricine nu aduce jertfă zeilor și mai ales statuii lui ca zeu, oricine nu se leapă de Hristos și jignește astfel zeii, va fi omorât. Și Sfântul Gheorghe a ieșit în față, după ce au luat hotărâre cu sigiliul, era fost contra, dar n-a explicat de ce contra, și Sfântul Gheorghe a ieșit în față și a zis, în cazul ăsta, împărate, cu mine trebuie să începi. Pentru că eu sunt creștin, vă dați seama ce curaj a avut. S-a tulburat Dioclețian până peste cap. La vederea curajului lui, mai ales că era printre oamenii apropiați ai familiei lui Dioclețian, la vederea curajului lui, Alexandra, soția lui Dioclețian, una dintre soții principală, așa erau romanii atunci, aveau, a mărturisit și ea, că și ea crede, vă dați seama, și Dioclețian, ea se simțea subminat din propria lui familie, dintre oamenii lui de încredere. Păi el trebuia să dovedească că acest om de încredere, în fața tuturor, se va dezice de Hristos și de aceea a trecut prin niște chinuri înfricoșătoare, tocmai pentru că dorea dezicerea lui în fața mulțimilor, în fața celorlalți 14 sfătuitori, în fața tuturor. Și de aceea sunt vestite chinurile pe care a trecut Sfântul Gheorghe, pentru că a încercat tot ce știa Roma din punct de vedere al torturii. Deci s-a încercat pe Sfântul Gheorghe, înțelegeți? Tot ce se putea ști și cunoaște, au încercat. Și Sfântul Gheorghe n-a cedat. Și a mai făcut și chestia aia care A zis, atât aș cer, să vii până în templu, îi zicea Diocletian. Ai fost fratele meu, ne-am luptat în lupte, ne-am ridicat împreună, atât aș cer, vino până în templu idolilor, vino până în templu marilor zei, zice. Și a zis, bine, vin. Și Diocletian a zis, a cedat, a cedat. Și a poruncit să se facă o... ca la cursul berlinez, ca la Hollywood, ca la un covor imens, roșu, din tot orașul, de la palatul unde stătea Diocletian până la templul cel mai mare, cel mai important al zeilor. Și veniți, a chemat mulțimile, veniți să vedeți ce mărturie are să vedea Gheorghe. Și s-au suit pe carul acela al deschis, numai doi puteau încăpea, el și cu Gheorghe. El, Diocletian, cu lauă pe frunte și a poruncit ca toată lumea să urce pe sus și să arunce petale, cum se aruncă aici de florii sau de... Și se aruncau petale din cer, de peste tot. Și așa a fost drumul. Și toți creștinii tremurau, a căzut Gheorghe, s-a vădat Gheorghe. Ceilalți, da, asta e adevărul. Templu plin, ochi de oameni mari. Vă dați seama, exact cum e acum, când se duce, nu știu unde, eu știu, președintele și o chestie mare, importantă, religioasă. Vine patriarhul, cu toți episcopii, așa era și acolo, toți mari preoți ai Imperiului, toți. Stăteau de față să vină Gheorghe să... Și Gheorghe intră acolo înăuntru și zice de față, am ceva să zic. Da, eu că s-a zis, vrea să mă mărturisească că s-a înșelat. Și că se închină zeilor. Și... A zis Sfântul Gheorghe, vă întreb pe voi, idolilor, zeilor, cum le-o fi zis, dacă sunteți adevărați sau sunteți falși, dacă voi sunteți Dumnezei care a făcut cerul și pământul, sau sunteți niște... Vă întreb pe voi să spuneți aici în față. Și se zicea la fiecare dintre statui și zicea, tu ești cel care... sau ce ești tu? Și acela se făcea striga, s-auzea un vuiet ca un nu, adică spunea, recunoștea. Cu puterea pe care a dat Dumnezeu, duhurile necurate care se rușuiau în acele statui și care vorbeau de multe ori prin oracole, mărturiseau, nu sunt Dumnezeu. Și se făcea fărâme statuia. Deci erau... Să știți că această transformare a statuilor în fărâme nu e o chestie care noi zicem acum, ca în filme, domnule. Atât de comun a ajuns, atât de vie a ajuns aceasta, atât de des se întâmpla lucrul ăsta, încât devenise... împărații, la unii sfinți mari se întâmpla așa ceva, încât împărații ajunseseră să finanțeze continuu meșteri care să cioplească alte și alte, să facă, să sculpteze, să topească statui, să le pună la loc, că știa că urmează iară. De exemplu, un asemenea sfărâmător al idolilor, al statuilor, zeilor, a fost Sfântul Spiridon al Timitundei, care... Deci, se aduna cu comunitatea lui și se rugau și... Ca și cum erau dinamitate acele statui, care erau în mijlocul orașelor, sus, pe columne. Făceau praf, înțelegeți? Pur și simplu, era de neînțeles. Cum? La un moment dat, creștinii din Alexandria erau foarte triști, pentru că acolo a fost un centru mare al păgânismului. Alexandria a fost un... Și nu reușeau să dea la o parte anumite statui mari ale zeilor. Și Sfântul Spiridon al Timitundei, l-au chemat pe Sfântul Spiridon al Timitundei, care era din Cipru, și Cipru e aproape de Egipt. Și în timp ce ei se rugau în bisericile lor, în catacombe, știau că trebuie să vină Sfântul Spiridon și au auzit sunete de, ca de explozii, că explodau statuile acelea. Și a zis, a fost momentul în care a călcat Sfântul Spiridon al Timitundei pe pământ a Alexandriei. Adică se întâmpla lucrul ăsta. Și au știut toți, a venit Sfântul Spiridon. Adică nu era... Știți că noi avem despre Sfinții ideea asta, numai asta. Că atunci când a călcat Sfântul Nicolae în casa, nu știu cui, și s-a și născut copilul. Adică niște chestii domestice, frumoase, cu naștere de copii, cu s-a tămăduit copilul, s-a tămăduit bătrânul, a... cățelul și-a revenit. Lucruri frumoase cu căței, cu copii, cu purcei, cu nu știu ce. Dar nu avem și ideea asta că aceștia erau... Nu știu cum să spun. Niște, știți, când ne povesteau, când povesteau părinții din zona Congo, care plecaseră de la mănăstirea Grigoriu, atoniți, plecaseră în zona Congo și întorseseră la credință multe sate și comunități din orașe spre credință ortodoxă și botezaseră pe cei negri și de aceștia erau, zăceau într-o, asta era prin anii 70, 60, 70, 80 și negrii zac într-o zonă a vrăjitoriei și a magiei negre înfricoșătoare, din care în Occident așa este doar o rază neagră voodoo, o mică rază, poate ce, la ce nivel e acolo lucru și ce duhuri sunt acolo chemate de sute de ani, mii de ani, ce duhuri pe care, la care ei se închină și pe care le slujesc prin ofrande, prin jertfe de copii, prin tot felul de lucruri și pe care ele s-o gătesc Dumnezei, nu fac diferență, Dumnezei bun, rău, nu contează, Dumnezei, înțelegeți? Păi aia înseamnă o atragere a acestor duhuri sute și mii de ani și povesteau că venise un mare vrăjitor în mijlocul orașului, un oraș în care era deja o comunitate de creștini pe care întorseseră acești părinți de la Mănăstirea Dionisiu, Grigoriu, în frunte cu părintele Cosma, care a și murit într-un accident mai târziu, tot acolo în Africa, și acela a venit în mijlocul orașului, a făcut o stradă acolo și a început tămăduirile și invocarea duhurilor care veneau la propriu și se vedeau, mișcau obiecte, făceau niște chestii înfricoșătoare. Și când s-au adunat creștinii și au început să se roage, creștinii ne-a băgat în seamă. Și au început să zică Paraclisul Maicii Domnului și au început să cheme numele lui Dumnezeu, invocându-l împotriva acelor duhuri. N-au mai putut la face nicio... Nu mai putea. Zic că așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Nu știu, ceva e aici. Ceva, cineva mă ține. Dar nu știa. Înțelegeți? Deci nouă ni se pare niște chestii. A, a venit Sfântul Spirit. Da, așa, a fost ștați statuile. Da! Adică... Nu numai acum în modernitate se pot întâmpla lucruri de felul ăsta în care puterea întunericului se leagă și nu are putere în fața adevărului și a lui Dumnezeu. Vă dați seama că atunci, cu atât mai mult, când oamenii erau mult mai puternici ca și credință, ca și vioicine spirituală, ca și mărturisire. Da, se întâmplau lucrurile astea. Da. Acum am mers departe, ne întoarcem la capitolul 15. Și vă spuneam atunci că ei hotărăsc mai marele, deci pentru că apostolii se depărtaseră, fugiseră din Ierusalim și veneau din când în când doar așa, doar, cum să zic, sporadic, meteoric, veneau, îi mai cercetau, vedeau cum e comunitatea, plecau, pentru că altfel erau căutați și uciși. O rudenie mai îndepărtată dintre, așa zis, și fii ai lui Iosif, din prima căsătorie, alții zic verișoare, nu contează. Fii ai lui Iosif din căsătoria lui primă, care sunt numiți în Scriptură. Simeon, este numit Iuda, unul dintre ei, nu Iscarioteanu, este numit Iacob, sunt numiți mai mulți, și dintre aceștia au preluat unul dintre ei, acest Iacob, a avut mare trecere și mare, cum să zic, cinste în fața, și nici nu era băgat în seamă de apostolul era căutat, nu el. El nu era căutat. Și atunci el a preluat un fel, într-un fel, el era episcopul locului. El era acolo omul de cinste. De aceea i s-a dat lui cuvântul, deși era Petru de față. Dar oricum Petru a căutat și a zis, fraților, cum să cerem oamenilor să țină ei legea lui, legea iudeilor, să cerem noi grecilor și romanilor care se convertesc și eu știu, tracilor și cum să cerem când nici noi nu o ținem. Și când ați văzut că o ținem, dar nu ne-am sfințit noi prin legea asta. Deci nu asta ne-a sfințit. Cum să cerem noi? N-ar fi ipocrit. Plus că Dumnezeu, iată, zicea Petru, plus că Dumnezeu m-a trimis pe mine în casa lui Corneliu, sutașul, și acolo oamenii erau păgâni, dar m-au chemat acolo la ei și eu le-am vorbit. Și ei, care erau păgâni, nebotezați, habar n-aveau de tăiere prejur, habar n-aveau de legi de Vechiului Testament, și a coborât Duhul Sfânt peste ei în timp ce le vorbeam și ce putem noi? Păi dacă Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt lor, ce avem noi de comentat? Mai avem noi ceva de zis? Poate cineva să comenteze și toată lumea a tăcut, toți aia care erau mari farisei și cărturari convertiți care făceau mari presiuni, că să țină toată legea, să vă... Au tăcut, n-au zis nimic, că era și Petru ca și puterea cuvântului, dar era și adevărul, sincer. Și de, în urma cuvântului Petru, Pavel și Barnaba capătă îndrăzneală și încep să spună, da, fraților, haideți să vă spunem și noi, ca și cum ar spune, uite, Petru v-a spus ce s-a întâmplat când el a mers în casa lui Corneliu și a vorbit. Dar să vă spunem noi ce am trăit noi în Iconia, în Derbe, în Derbe, în alte localități de acolo, în Antiohia Pisidiei, și uite cum s-au convertit neamurile, și uite cum a coborât Dumnezeu peste ei, Duhul Sfânt, și uite ce minuni s-au întâmplat, și au căpătat curaj în mijlocul comunității în Ierusalim să povestească, și atunci, după ce a fost și cuvântul lor, s-a ridicat Iacob ca un ultim reprezentant așa al tuturor și a zis, da, deci, ați auzit fraților, bine a zis Petru, dar totuși ne gândim să se țină măcar niște reguli și a zis să se aibă grijă legat de idolatrie, adică nu poți fi creștin fără dacă ești idolatru, adică nu poți să combini idolatria cu creștinismul, asta a spus Iacob, să se aibă grijă asupra idolatriei, adică nu poți să te închini zeilor și în același timp să te închini și lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, nu se poate. La idolatria în sine, adică închinarea la Apollo, la Hermes, la, nu știu, la toți zeii care erau atunci în pleiadă de zei care, la care se închina toată lumea, nu poate să fie, deci la asta se are grijă și de aici s-a început după aceea pleiadă de sfinți, mărturisitori și mucenici care nu au vrut să se închine, nici măcar formal zeilor. Fiți că li se cerea formal, faci formal. Doamne, faci formal și te lăsăm liber. Nu. Au fost creștini care cărora li s-a propus, uite, fac eu în locul tău. Și el n-a vrut. Au fost foarte mulți care au vrut. Dar au fost și creștini care au zis, nu, nu pot. E ca și cum a zice, bă, merg eu și semnez eu în locul tău, dau bani, dai tu bani acolo și zice că sunt eu, ca la examen, știi? Mă duc eu și zic că ești tu. Nu știu, că ați mai făcut și voi, sau ați auzit ce puțin că... Nu, ni se propunea constant chestia asta, mai ales că fratele meu semăna cu mine. Dar de ce? Dacă învățați un așa, un așa, dar n-am făcut niciodată. Nu se poate. Noi puteam face asta, puteam face să mergem unul în locul altuia oriunde, adică nu era nicio diferență. Dar n-am făcut-o, nu se putea. Era nedrept. Și dacă eu la nivelul ăsta simțeam că e nedrept, dar la nivelul lui Hristos, adică când e vorba de Hristos, merge la semnează în locul meu, face chestia aia și pe aia zic că mea sta liniștit în biserică și mă rog și o să fac jertfă, am făcut tot ce trebuie, numele meu e scris acolo. Ionescu a jertfit idolului. Dar eu de fapt n-am jertfit. Nu putem să-i acuzăm nici pe cei oameni care au apelat la așa ceva. Nu putem. Și nu i-a acuzat biserica nici pe aceștia și nu. Dar au fost oameni care n-au putut face asta și și-au pus viața. Au fost ocotiți uneori chiar și de comunitățile unor biserici particulare din zona aceea. Au fost văzuți unii dintre aceștia care n-au vrut nici cum ca puțin exagerați. Știți? Dar, de fapt, în trecerea timpului, cred că au făcut ce trebuia. Și nu cred că... Cred că mai bine s-au simțit înainte lui Dumnezeu decât ceilalți care... Poate. Dar nu judecăm pe nimeni. Oricum, în general, Dumnezeu le-a dat șansa aceasta oamenilor și de cele mai multe ori acești creștini au putut să se ascundă fără să trebuiască să jertfească nimănui, fără să scrie cu nume fals, fără să pună pe alții în locul lor. Deci au putut, așa cum au fost părinții lui Sfântului Dimitrie izvorătorul de mir din Tesalonic, care erau mai mari orașului Tesalonic, adică un fel de primar era tatăl lui Dimitrie. Și acela l-a crescut pe copilul său până la vârsta în care el putea să mânuiască armele. Habar n-avea copilul că erau creștini. Habar n-avea, înțelege, și erau creștini ei. Și când au îmbătrânit și copilul deja era mare și urma să ia el stăpânirea asupra orașului, l-au dus acolo și a zis, copilă, să spunem ceva. Ca și cum ar zice, știi că nu te-am prea îndemnat noi și nu te-am dus noi cu o sârbie la templu să te închinzi de ilor. Știi de ce? Păi să-ți arătăm adevăratul Dumnezeu. Și aveau o comoruță acolo unde se închinau, se rugau lui Dumnezeu și lui viu. Noi suntem creștini, dar uite, nu putem să spunem pentru că... Deci ca și aceștia, vă dați seama că dacă la nivelul ăsta foarte înalt se putea ascunde, vă dați seama că nenumărați mici erau mult mai ușor să se ascundă și cizmari și oameni simpli și puteau să se ascundă. Aveau casă lor și nimeni nu știa. Deci au fost nenumărați creștini care așa au trecut prin. Au fost nenumărați care n-au putut trece, căra, deci au fost situații și printre cei care au făcut asemenea situații de limită au fost și Traian, împăratul Traian, Diocletian, Septimius Sever, Maximian, a fost Claudiu chiar, la început, în primul secol, Nero, îngrozitor. Au fost împărați care au pus pur și simplu barieră, au înconjurat orașul și a zis, tot poporul, exact ca la refugiu, când erau scoși evrei din casă de peste tot, tot poporul trebuie să iasă pe aici, să intre pe aici și să se închineze ei, oricine nu. Deci au făcut situația exact ca la acum, cu vaccinarea și nimeni să nu scape. Și erau obligați oamenii să, vrei, nu vrei, asta e. Și atunci au ieșit la iveală foarte mulți sfinți. Atunci au ieșit la iveală foarte mulți creștini, care de fapt nimeni nu știa că sunt creștini. Au fost asemenea situații, dar aceste situații au fost punctuale în anumite zone ale Imperiului, nu așa tot Imperiul dintr-o dată. Și în general îi se dădea șansa acestor creștini dacă erau cunoscuți, dacă erau recunoscuți sau erau părâți, că au fost și care au părât. De exemplu, este vestită în calendar familia unui patrician roman, adică făcea parte din senatul roman, om bogat, om deștept, om, el și toată familia lui creștin, și unul dintre sclavii lui l-a părât. S-a dus și l-a părât. Pentru că era sclav și era acolo toată ziua și a văzut, na. Și bineînțeles că au vrut să facă un spectacol din martirul lui și a familiei lui în fața senatului roman, ca să vadă nimeni să nu mai facă așa. Exact. Știți că pare așa ca în povești, că au vrut să facă un spectacol și da, lucrurile astea n-au fost numai de atunci. S-au întâmplat și acum. Nu știu dacă știți, în perioada după rebeliunea legionară, care a fost o nebunie și o grozăvie ce au făcut legionarii, dar după rebeliunea legionară s-a intrat în închisori unde au fost prinși legionarii și băgați, s-a intrat în închisori, i-au scos și i-au spânzurat în piețele publice, legionarii, în piețele publice, 3 zile nimeni nu avea voie să se apropie și asta multe orașe, nu așa aici pe acolo. Și ca toată lumea să vadă și să nu faceți ca ei, știți? Deci era o chestie foarte... Dacă noi acum am făcut asta, una dintre acuzele pe care legionarii le aduceau lui Iorga, ca după aceea l-au omorât, este că, într-adevăr, bietul Iorga a făcut greșeala să iasă și el pe acolo prin piața publică și să se uite la un asemenea spânzuraș și să zică bine s-a întâmplat, nu știu ce, a zis eu câteva vorbe acolo. Și asta a mustit ura lor. Și de asta s-a ajuns și la uciderea lui. Oricum îl urau ei de mult. Deci așa făceau când prindeau pe un asemenea senator roman, păi să trebuia să fie exemplu. Și acum judecătoriile noastre și procuratura și totdeauna vor să arate, domnule, a fost mai aspic cu ăsta și cu ăla, ca să nu mai facă și alții. Deci am băgat pe ăștia în pușcărie de 20 de ani, ca să nu știu ce. Există și acum asemenea porniri de a da exemple. Da, păi atunci. Și vă dați seama în ce chinuri i-au purtat și pe și familia lui și ce felul cum s-a manifestat acest patrician rămas în istorie este că în ultimele clipe, înainte de a-și pierde și puterea de a mai vorbi, în sensul că era chinuit îngrozitor, a mulțumit public de acolo, de pe rugul pe care urma să ardă după multe chinuri, a mulțumit public sclavului sau sclavei, nu știu dacă era sclavă sau sclav, că i-a dat șansa să moară pentru Hristos. Mulțumit public. Foarte greu să faci așa ceva. Adică, în general, tragi un blestem. Să vă moară copii. Să nu se mai audă neam de tine ce mi-ai făcut tu. Adică eu te-am ținut în casa mea, ai fost ca fratele meu. Foarte mulți dintre acești patricieni, mai ales creștini sau oameni bogați, își tratau sclavii ca pe copiii lor. Adică de aceea acel om a văzut toate. Pentru că îi trata ca pe niște oameni egal cu ei și le... oameni străini veniți din marginea Imperiului, luați cu jafca de nu știu unde, ajungeau să fie ca niște oameni bogați cu toate drepturile formal în Imperiu și în capitala Romei. Și putea să-i zică, mă, nenorocitule, te-am ținut aici ca pe copilul meu și tu m-ai vândut. Dar era mulțumit. Da. Și acum chiar ne întoarcem. Și asta, idol, să nu se jertfească idolilor, să nu se închină altor Dumnezei decât Dumnezeul cel adevărat, nici măcar formal, și asta e foarte important, și să aveți grijă pentru că noi o să fim tentați în viitor, probabil, să facem anumite chestii formale de lepădare, dar noi să ne păstrăm într-o... Și unii sunt tentați acum, adică, să zicem, într-o... Nu știu, la o catedră universitară sau, sau la o, eu știu, într-o catedră de liceu sau la sala profesorală în care zice unul râde și ia-mi bajocură pe Dumnezeu, biserica, tot. Și zice, sau este cineva aici care crede altfel? Capul jos. Și formal, neformal, te-ai lepădat. Sau ia-mi bajocură numele lui Dumnezeu. Și nu ești neapărat tu atunci îndreptățit sau nu asta își cere Hristos ca tu să sari repede ca ar, să zici, te-ai luat de Hristos? Te iau eu acum la punct și nu ce. Nu, nu, nu trebuie să faci asta. Dar dacă ți se pune întrebare, dar tu ce părere ai și tu, de aceea zice Mântuitorul, și veți fi, el zice, și vă vor, și veți fi urmăriți și căutați pentru numele meu, din cetate în cetate veți fugi și nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când va veni sfârșitul. Adică, va da Dumnezeu calea de scăpare. Dar se va întâmpla ca unii dintre voi să fie prinși. Asta e, parafrazând, ăsta e interesul. Deci se va întâmpla ca să nu se mai poate găsi calea de scăpare, pentru că, de exemplu, așa era Serghe și Vac. Doi ofițeri romani sunt simbolul prieteniei veșnice între oameni. Dacă există oameni care vor prietenia, ei sunt Serghe și Vac, ofițeri romani care se țineau unul altul și erau de o prietenie incredibilă unul cu altul, ajunsese la marginea Imperiului în legiunile care se luptau cu perșii în zona Eufratului și acolo, după câteva înfrângeri groaznice ale romanilor, că acolo au suferit romanii cele mai mari înfrângeri de la persani și de la germani câteva lovituri din nord, dar persanii le-au asigurat o bătaie. Au și prins doi dintre împărați și au purtat prin cuște, așa, umblau cu ei, pe alții i-au omorât, cum a fost Iulian Apostatul. Și după câteva înfrângeri grozave, au zis, trebuie să facem ceva, trebuie să ne rugăm, mai special zeilor. Și atunci a zis, gata, gata, se termină că cine vrea vine să se închine. Tot omul din legiunile astea 10, adică 60.000 de oameni, să vină să aducă aici jertfă și stă, eu știu, veneau general mari romani, uneori era chiar împărat. De față la fiecare dume. Dacă unul nu se închină cum trebuie, îl tai. Și Serghe și Ioac, în momentul ăla, au fost puși în fața situației să recunoască. Erau de mult creștini. Erau oameni de mare încredere, de mare bravură, de mare hotărâre. Dar nu știa nimeni că sunt creștini. Înțelegeți? Dar în momentul ăla nu puteai să te preface. Deci, aduci jertfă. Și zi, mare lui Zeu, nu știu care, aducem jertfă, la 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 la. Singurul zeu, ce singurul domnul. Și atunci Serghe și Vah au zis, dragii mei, dragii noștri, noi suntem creștini. Și tot, cum sunteți creștini? Nu știam nimic. Deci vă dați seama, ei nu erau manifeste așa, deci suntem creștini și vrem să murim zilnic pentru Hristos și chestii de genul ăsta în care te arunci tu înainte. Traian împăratul, fiind așa de supărat pe creștini, că erau așa de mulți și, dom'le, la prima vedere zici, nu e niciunul. Și după aceea, dacă e așa la mănunțit, găsești cu sutele. Și zicea, a zis, și toți mureau pentru Hristos după ce îi găseau. Toți ziceau, gata. Erau și care se lepădau, dar foarte puțini. Și atunci a zis, dom'le, dar ce să ne mai străduim noi să îi alegem din mulțime, să-i căutăm? Și a făcut două focuri imense, cu un fel de cazane imense. Ca și cum mai face acum când mergeți la picnic și luați chestia de prăjit.
Ceaun.
Cum? Ceaun. Nu ceaun, dar picnic nu mergi cu ceaun. De prăjit. Prăjești o felul de chestii pe ea. Nu știu, mici și grătar. Așa. Au făcut niște grătare imense. Și cu foc mare de sub și a zis, dragii mei, aruncați-vă direct. Ce rost are să vă căutăm? Haideți, creștini, care sunteți? Hai. Aruncați-vă. N-are rost să vă mai căutăm, să vă mai chinuim, să... veniți direct și vă aruncați și nu s-a aruncat nimeni. Adică nu veneau creștinii să se simt și de grup. Nu asta e calea pe care ne-a lătat-o Dumnezeu. Unii dintre noi cred că asta e, Domnule. S-ar repede la... scandal. Herod e Hristos, eu sunt nu știu ce, mor pentru el acum. Nu e adevărat, nu era fi, nu-i firea lui Dumnezeu să ne ceară nouă asta și el nu făcea așa, adică el nu făcea asta. Când era căutat în Iudeia, fugea în Galilea, pleca de la fața lor. Când vreau să-l omoare pe sprâncena muntelui Nazaret, el pleca dintre ei, adică nu zicea, omorâți-mă ce dulce-i suferința, veniți aici. Dați, mai dă. Adică să fii un iubitor de suferință. Avem impresia așa că Dumnezeu asta ne cere, noi să fim iubitori de suferință. Și cum primim o chestie, gata să sărim repede la... Mi se pare că acești oameni care fac acest... se repede așa ușor spre așa zisul martiriu moral, public, civil și după aceea martiri de orice fel, sunt de fapt niște oameni absolut nepregătiți pentru a mărturisi pe Hristos. E o dorință copilărească, prostească, pe care habar n-ai ce înseamnă că martiriu și lupta asta cu tot duhul lumii care înseamnă martiriu, nu e numai o luptă cu oamenii și cu suferința, ci și cu duhurile necurate. Adică e o chestie mult mai gravă. Nu e ceva de aici, de acolo. Exact cum erau în Muntele Athos, constant în Muntele Athos, au fost zeci și zeci de creștini veniți de prin toată zona ocupată de otomani, care se lepădaseră de Hristos pentru diferite chestii, pentru diferite acuze de mahomedani. Acuze ale mahomedanilor față de ei, s-au lepădat de Hristos ca să scape. Știți că dacă orice prostie făceai, orice, dacă te lepădai de Hristos și ce-ai vreau să fii mahomedan, te-ai iertat. Așa, au fost creștini care, doamne, au făcut nu știu ce, sau cine știe ce s-a întâmplat, sau au fost prinși undeva într-un loc și obligați, dacă nu te declari acum că ești mahomedan, noi nu te iertăm, și așa, și au zis, mă lepăd. Și după ce au făcut chestia asta, nu puteau să mai aibă odihnă. Mulți au vrut să se întoarcă înapoi. Dar unde să se întoarcă înapoi? Și au fugit în Muntele Athos. În general aveau un fel de autonomie, așa? Și acolo au mers la părinți și deci tot timpul, tot decursul 500 de ani, au fost zeci de oameni constant, care erau de fapt lepădați. Se dăduseră mahomedani. Și acum veneau în Muntele Athos să zică, dom'le, ne pare rău, ne pocăim, ce să facem? Și toți vreau să fugă cât mai repede să moară pentru Hristos. Dar nu îi lăsau părinții aceia. Deci nu îi încurajați. Ziceți, da, mergeți. De ce? Pentru că ziceau, nu, că o să cedezi și o să... Nu ești în stare. Și toți insistau pe chestia asta. Și unul dintre marii părinți care îi sfătuia era Macarie, mitropolitul Corintului, de care a fost în Grecia, în Chios, țineți minte, a fost la Neamonii. Acolo a stat el mult timp, în Chios. Deci era mitropolit al Corintului, dar a dat afară de turci din mitropolie și stătea într-o insulă singură acolo. Asta pe la anul 1700, mai încoace, 1780, 1770. Deci târziu. Și el a avut asemenea 5 sau 6 oameni care au venit la el, ca episcop acolo, deci nu numai în Muntele Athos mergeau. Peste tot, unde puteau. Au venit la el și au zis, părinte, m-a lepădat, ce mă fac? Mă duc să declar în piață publică să mor. Și el nu-i lăsa. Nu. Nu ești pregătit. Prima dată stai așa să te apropii de Dumnezeu, să mai lepezi de păcate, de voie proprie, de nu știu, și după ce reușești să mai curățești, o să ai putere să rabzi și o să ai putere să mărturisești pe Hristos până la sfârșit. Și unul dintre ei este îl cheamă Hutâ Bizantinul, l-am scap acum, din insula Lesbos. Moaștele lui se află în insula Lesbos, în Mitilene, cum? Teodor Bizantin. Unul dintre ucenicii acestui sunt, dar mai fost, nu numai, au fost mai mulți, și care, după un timp, ani de zile, de multe ori, erau lăsați. Ei, acum ești pregătit, du-te. Și se ducea acel om și, în general, acest creștin vreau să mărturisească exact în locul public, pentru că musulmanii în locul public îi ducea în piața centrală și îi zicea, iată, el a fost creștin și se leapă de Hristos și el trebuia să strige tare, să-și ia crucea de la gât, să o dea pe pământ, să o calce în picioare și să-și pună turbanul. Astea erau niște gesturi așa. Ei, și acest creștin n-avea odihnă până când nu mergeau tot acolo în piața aia publică, acolo unde erau tot felul de oameni. Și se strige, oameni buni, uitați-vă la mine, sunt musulman, dar îmi iau turbanul de pe cap, îmi calc în picioare și iau crucea aceasta și o sărut și o pun la gât. În clipa aia, imediat, oștirile, ienicerii, toți care erau pe acolo, patrule turcești, punea mâna pe el. Ca să nu cumva să producă o stare de empatie și de dorință de a mărturisi și altora. și îl terorizau, îl băteau, până când, dacă nu se mai putea nimic, îl omorau. Și așa au făcut mulți, mulți. Și legat de asta, deci cum am ajuns aici? Pentru că cei care acum se repet cu ușurință, în orice situație, se mărturisească cu ușurință pe Hristos, fără să fie puși clar la întrebare în față, ci numai se repede așa ca să îi se pare niște copii la cap și nepregătiți complet și care de cele mai multe ori ies dezastru, iese dezastru, nici nu știi să răspunzi la întrebările acelor oameni, te repezi numai așa cu capul înainte să spui că eu cred și nu știu ce, fără să fii întrebat și faci mai mult de rușine pe Hristos și la sfârșit poate chiar te declar și neputincios, că nu știu ce să răspunzi, că poate că aveți dreptate și dumneavoastră și chestii de genul ăsta care mai mult rău fac lui Dumnezeu și bisericii decât. Deci Dumnezeu nu ne-a îndemnat la sărirea asta repede, la mărturie, sărirea să sărim toți pe grătar. Și că așa, nu, nu ne-a îndemnat la asta. Dar sunt unii care se grăbesc acum, dar mi se pare că aceștia care se grăbesc acum sunt de fapt cei mai nepregătiți. Și mai mult vorba de ei. Știți cum se zice, câinele care latră nu mușcă. Dacă ai zis, boată odată, pe când ăla care nu latră, s-ar putea să repeadă în continuare să te muște. Deci cam așa. Și întorcându-ne iarăși, iarăși, împotriva acestei idolatrii, a vorbit Sfântul Iacob, dar care, de fapt, noi ne dăm seama că Iacob n-a spus din capul lui, ci el a luat din Levitic, capitolul 17-18, acolo era o sfătuire, un cuvânt al lui Dumnezeu către Moise, ce rânduială să țină așa în mare, așa cumva, în chintesență, ce rânduială să țină tot poporul iudeu și toți cei care vor locui și vor trăi în mijlocul poporului evreu, indiferent dacă sunt iudei sau nu, asta e rânduiala pe care trebuie să o țină. Și Dumnezeu dă acolo câteva, capitolul 17-18 din Levitic, în care spune să se ferească de idolatrie, să nu cumva să se întâmple poporul idolatrie și între cei care locuiesc acolo, să nu dați voie să se întâmple asta. Și, adică să se închină altor Dumnezei. Și al doilea era să se ferească de a mânca sânge de animale și animale sugrumate. Și era interdicția asta din mai multe, am vorbit la trecută, din mai multe motive. Unu, pentru că în general orice jertfele închinate idolilor aveau ca sfârșit gustarea din sângele și din carnea idolilor și era o chestie sacră și sacrosantă de a mânca din aceste jertfe date lui, eu știu, lui Baal, lui oricui zeu, oricărui zeu palestinian sau, eu știu, din alte părți ale Imperiului. Și atunci Dumnezeu și din punctul de vedere a oprit mâncarea de sânge, dar și din alte motive, despre asta e de vorbit mult, dar rămâne valabil până acum. Ceea ce este dureros este că oamenii nu mai țin chestia asta și niște bifte când sânge, cât mai mult sânge. Când Dumnezeu totuși a zis să nu se mănânce sânge. Că are și înțelesuri medicale și că sângele se strică mult mai repede și că din cauza asta atâta timp cât sângele se păstrează în animalul ucis se strică întreg animalul și poate duce la boli și la transmitere de boli. Că are și înțelesul acesta, dar are și alte pentru care Dumnezeu a interzis. O să vorbim și altă dată. Am mai vorbit, nu o să insistăm acum. E o chestie de nișă mai subțire așa, dar oricum rămâne în picioare că nu se mănânce sânge de animal. Și asta se continuă în cele două capitole 17-18 de la și animale sugrumate. De ce? Pentru că animalele sugrumate rămân cu sângele în corp și tot așa rămâne sânge. Și se mai zicea, se mai între capitolul 18 care vorbește împotriva destinării, dar se referă în principal și fundamental la greșelile și la legăturile între aceiași membri ai familiei sau în legăturile homosexuale sau legăturile cu animale spre care se insistă și ca să ca lucruri urâte, sau consanguine, adică între oameni care sunt de același neam. Asta e insistența pe care o pune Dumnezeu aici. Și despre asta am mai vorbit. Astea trei, de fapt, sunt luate de Iacob și de Biserica Primară din aceste două capitole din Levitic. De fapt, ce cerea Dumnezeu și popoarelor care stăteau împreună cu iudeii acolo, dacă vreau să locuiască împreună cu el, Trebuia să țină acestea. Și asta zice Iacov și zic creștinii primari din primul sinod al apostolilor, așa e numit un fel de sinod apostolic, se hotărăște ca aceste trei. Deci să nu se mai țină legea Vechiului Testament, să nu mai umble bărbații cu lopețică în spate că dacă urinează sau își fac nevoile, așa se cerea în Vechiul Testament. Trebuie să-ți îngropi el după aia. Dar era un lucru bun. Pentru că chiar mă uitam de la, numai să străbați la Silvania, dintr-o parte într-alta, am văzut vreo 7-8 șoferi care erau opriți acolo și care făceau acolo pe marginea drumului. Tot poate mai bine dacă își îngropa la sfârșit cu o lopețică. Era un lucru bun și civilizat un om decât culmea culmilor. Este, povestea cineva de pe malul mării, un român. Păi, domnule, am fost eu, pe nu știu unde. A fost frumos în Bulgaria, a fost frumos în Grecia. Dar am fost și în România, pe malul mării, și zice, da, acolo, lângă faptul, că erau mulți, că erau adunați, că erau înghesuială, că asta nu era nimic. Dar la un moment dat, zice, stăteam liniștit acolo, la soare, și aud, mamițică dragă, îi ziceau, bunică, fă groapa mai mare, și el îi sărea nisipul ăla pe el, că un copil cu o lopețică tot săpa o groapă care îi dădea cu nisipul lui pe față, așa? Și zice că acolo faci căchița și groapă. Și asta nu se mai poate. Asta nu se mai poate. Și copilul chiar asta a făcut. A făcut căchița și bunchița a zis bine, ce frumos! Deci, uneori e mai civilizat așa decât nepăsare completă, dar nu se mai ține aceste reguli, nu se mai ține numărul de 1000 și ceva de Paști pe care trebuie să-i faci sâmbătă, nu se mai țin interdicțiile pentru femei în perioada din lună, interdicțiile pentru bărbat după scurgere, nu se mai țin toate acestea care erau în Vechiul Testament, nu se mai țin atunci când te atingi de un mort, ca atunci când te atingi de un bolnav, ca atunci când te atingi nu știu ce, când te mănânci o mâncare spurcată, în care a căzut ceva, trebuie să faci acele fără rituale, așa, dacă ați ști câte erau, cale lungă, că să te faci, să drei, să nu știu ce, să nu mănânci, să mănânci numai mâncare cu șer, să ții numai așa, să mănânci multe, să nu apeși, să nu ridici, să nu știu ce, să nu știu fac, nici la lift, nu ai voie să apeși în ziua aceea de sâmbătă. Ca să meargă liftul. De aia s-au făcut lifturile evreiești, cum ai, iudaice, în care ele merg și opresc la toate etajele în anumite hotele. Există și ca să nu trebuiască să... Păi și de aceea au apărut și din America au apărut aceste semafoare în care nu trebuie să apeși pe ceva. Te detectează ele că ești acolo ca să nu trebuiască să apeși. Da. Erau tot felul de reguli astea foarte stricte și ar fi trebuit ținute dacă apostolii o trebuie, ar fi bine să se păstreze. Acum trebuia să le ținem. Acum nu o să mai continui cu pentru că au apărut multe bilețele. O să zic pe scurt. De unde ne sfătuiți să citim viețile Sfinților de pe internet? Dar și de pe internet. Acum internetul e biblioteca mare, fundamentală a lumii. Dar m-aș bucura ca aceste viețe ale Sfinților să fie cumva rescrise în limbajul actual, rerânduite, strânse toate informațiile istorice și transformate cumva, pentru că de cele mai multe ori viețile Sfinților, mergând din mână în mână, din manuscris în manuscris, adăugându-se fiecare, nu neapărat că s-au modificat întâmplările. Dar fiecare care a transcris s-a găsit să fie marele moralist care explică el. Și ați văzut acela. Ați văzut viețile Sfinților, mai ales cele vechi, cum arată. Adică, scrie, și a postit 40 de zile ca să afle nu știu ce. Și după asta continuă. Că postul e foarte folositor. Și începe cu... Și ține așa vreo 3 pagini, că creștinii care țin post, și el de fapt se folosea de toată această... de viața Sfântului, ca să țină o perorație lungă despre importanța postului, despre nu știu ce. Și chestiile astea obosesc foarte mult în viețile Sfinților și cred că ar fi fost bine ca ele cumva să fie recurățite de toată această încrăcătură morală, biblială, din orice momentul să... și să fie cumva adăugată și partea istorică și tot ce se întâmplă cu moaștere și unde sunt și cum și toate informațiile care sunt din sursă sigură despre acei Sfinți și toate astea ar trebui cumva regândite. Alte biserici au făcut asta sau se străduiesc să o facă. încă noi nu am făcut-o, vă așteaptă pe voi, mulți dintre voi, și cred că trebuie să începeți din, vă așteaptă voi să le faceți. Și cred că trebuie să începeți cu Sfinții mai noi, despre care oricum este informație multă, despre care Securitatea s-a slăbit și a luat notițe multe, deci sunt dovezi, și despre care unii dintre ei și-au scris amintirile, alții au scris despre ei, adică sunt mult mai multe acum decât era în vechime. Când de-abia se mai găsea câte unul să scrie viața Părintelui Său Duhovnicesc, cum era Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandrie, care a scris viața Sfântului Antonie cel Mare, fără de care probabil că noi n-am fi știut aproape nimic despre acest Sfântului cel Mare, dacă el nu scria. Și să știți că una dintre întrebările noastre, că, domnule, de ce numai sfinți din monahism? Nu știți care e motivul? Pentru că monahii aveau timp și n-aveau alte treburi și n-aveau copii și n-aveau așa și se ocupau și, în general, știau să scrie, să citească. În general, era poate printre puținii monahii și preoții care știau să scrie, să citească și care au avut răbdarea să scrie despre părinților duhovnicești, despre unul ăla, despre dincolo de acolo și să lase scris. Pe când, în lumea, cred că sunt cel puțin la fel de mulți sfinți în lume obișnuită, în familii, dacă nu chiar mai mulți, dar nimeni n-a scris niciodată despre ei. Nimeni. Și aceștia în smerenia lor și în cumințenia lor s-au coborât în pământul din care au fost luați, dar cred că Dumnezeu îi are la mare cinste și mulți se vor vedea la a doua venire. Despre această mirare a noastră la a doua venire ni se spune, chiar Mântuitorul spune că ne dă de înțeles cumva că va fi o mare mirare, că nu vom crede că unii care sunt acolo și în ce măsuri. Dar am zis, dom'le, toți acolo e așa o ceartă de oameni în negru, să fie, nu știu dacă să fie așa. S-ar putea să fie mămicuțe cu copii în brațe, bunicuțe cu basmale, bătrânei, oameni tineri, în costumele lor neaușe, populare, cum ar fi fost, simple, cărbunari, lemnari, tâmplari, oameni simpli, de care nu dai doi bani, dar care poate sunt bani mari, ca mulți alții, și care Dumnezeu le-a și ținut ascunsă viața, le-a păstrat în smerenie și va păstra până la sfârșit, că o să ziceți, că o să vină în gând. Deci atunci Dumnezeu nu i-a descoperit. Uite așa. Pentru că așa cum le-a fost viața, așa este și sfârșitul și foarte, foarte mult Dumnezeu îi ține ascuns. Poate că spre sfârșitul veacurilor, pe mulți îi va ridica ca să dea mărturie și se vor arăta oamenilor și vor întări poporul, dar despre asta o să vedem. Eu cred că o să vedem mulți fiind din căsătorii, din familie, foarte mulți, despre care n-a scris nimeni niciodată. Pe cum și voi ați avut bunici sau străbunici care au fost sfinți, ca niște sfinți, care se rugau de dimineață până seara și care nu făceau nimic fără Dumnezeu și nu mâncau fără să facă cu ceva pâine și care trăiau numai din credință. Și cine a scris despre ei? Ei, mine au murit, s-au dus și nimeni nu a băgat în seamă. Dar aceștia nu vor pieri. Viața Sfântului Benedict de Nursia, scrisă de Papa Grigore cel Mare. Da, și aceasta e deosebită, pentru că e scrisă chiar de un om puțin timp după moartea Sfântului Benedict și un sfânt care scrie viața. Ce facem cu sticluțele de vin folosite? Rămâne puțin ulei pe pereți. Le ardem. Ar trebui fiecare om să aibă acolo în curtea lui sau la bunici un loc mai sfânt, unde nu se duc găinile să-și exercite puterea picioarelor și unde nu merg căței să facă caca, îl înconjori acel loc și acolo sape o gropiță și acolo pui lucrurile tale, că icoane rupte care nu mai le poți folosi, că calendare pe care le dai jos și acolo e plin de sfinți și în chip de nu știu ce faci cu el, că atâtea și atâtea care le ai, tot felul de vătuțe pe care le-ai folosit, nu știu unde, primite de la mănăstirea, de la mănăstirea aia, de la mănăstirea aia, de la nu știu cine, care nu mai știi, la un moment dat te duci cu ele pe acolo, uscate, așa, de ce să faci cu ele? Și tot felul de alte lucruri și pe care ar trebui să le duci acolo, să le arzi, să îngropi, iar mai dezgropi, pui altele, arzi, îngropi, adică o chestie, o groapă mică, așa, de 30 cm, și acolo le pui și e un conjur cu ceva să nu vină oricine și are un loc mai sunt, mai deosebit, undeva într-o parte a grădinii, ar trebui să aveți așa ceva. Sau, dacă nu, aduceți-le la noi, deși o să fie, trebuie după să le cărăm cu raba. Aduceți-le la noi, că noi, aproape la câteva săptămâni, sau uneori și săptămânal, mergem și le ardem. Dar e complicat așa să aduceți. Azi dimineață ne spuneați de ceea ce a găsit Sfântul Nicolae Nifon al Constantinopolului când a venit în țara românească. Putem citi undeva în semnările lui. Trebuie să mă interesez să vedem. Da. O să mă interesez și vă zic data viitoare care sunt sursele și cum puteți să le găsiți. Bineînțeles că puteți să găsiți în viața lui, pe care o găsiți scrisă pe data de 11 august în Viețile Sfinților, dar mai detaliat și mai clar o să mă interesez. Acatistul Maicii Domnului este acatistul bunevestit sau al acoperământului? Nici una, nici alta. Există acatistul bunevestire, există acatistul acoperământului, există acatistul adormirii Maicii Domnului, există acatistul nașterii Maicii Domnului, există acatistul Maicii Domnului, așteptătoarea noastră la cea de-a doua venire, există acatistul Maicii Domnului, înțelepțitoare, există acatistul Maicii Domnului și aș mai continua până dimineață. Deci există multe, multe, foarte multe. Nu știu dacă există generic așa, acatistul Maicii Domnului, nu știu dacă există Maicii Domnului. Există, toate sunt acatistul Maicii Domnului, dar toate au o coloratură. A Maicii Domnului de grabă ajutătoare, Maicii Domnului bucurie neînceptată, ci bucurie neașteptată. Maicii Domnului cu șapte sulițe, adică relicvele Sfinților Martiri Serghe și Vac se află la Roma, într-o biserică numită Sergio et Vaco. Da. În Biserica Ortodoxă din Petrești, județul Alba, Împăratul Traian este pictat cu aurelă de sfânt. Da, pentru că în viața Sfântului Grigorie Dialogu, Papa al Romei, în secolul VI, în vremea în care nu era ruptură între cele două biserici, acest sfânt mare, cinstit și înapus și lăsărit, într-o vreme în care erau inundații foarte mari, și cam toate podurile cedaseră peste tot și nu se putea, dacă nu vă puteți închipui ce însemna că se erau inundații. Trebuia să stai pe o parte a râului, să aștepți până se liniștea râul după săptămâni de zile și să după aia să vezi dacă tocmești cu cineva să treacă pe partea cealaltă cu vreo luntre care drăznește. Și dacă ar fi numai atâta, dar în general și pământul era atât de umed și de mlăștinos încât și dacă treceai, nu știu ce făceai, se băgau caii până la burtă în nămol ca să te ducă. Și atunci era foarte important când veneau ploile acestea să reușești să fugi la timp, chiar dacă ploua, chiar dacă până nu se moaie cu totul pământul. Până... Ei, și într-o asemenea situație, Grigorie Dialogu vrea să întoarcă înapoi la scaunul lui patriarhal din Roma și cedase de toate tot podurile pe acolo și era urma săptămâni de zile în care trebuia să stea, nu știu, undeva, într-un cătun. Și ce să mai... La Roma rămânea gol, vacant postul. Și urma putea să întâmple lucruri urâte. Și atunci un pod n-a cedat și a trecut peste și a zis, cine a făcut podul ăsta? Și a zis, Traian, patru. Și el s-a apucat să roage pentru mântuirea lui Traian. Și după rugăciune destulă, se spune că Îngerul lui Dumnezeu i-a vestit că îl va fi... că este iertat Traian și că se va mântui. Dar să nu se mai roage așa pentru torționari și păgâni. Adică el s-a rugat pentru Împărat Traian, neștiind că el a fost dintre torționarii creștini. Dar, probabil că, avându-se în vedere asta, cineva de pe acolo, cu mai multă râvnă, l-a făcut cu aurelă. Păi, ce atitudine să luăm față de grijă, iscodire, anxietate sau diferite gânduri, imagini sau scenarii negative pe care ni le facem față de aproape. O atitudine brutală și rea față de aceste atitudini rele. În față de el. Deci să nu le luăm în seamă. Și cu frica de abandon. Deci să nu. Tu, în primul rând, ești Fiul lui Dumnezeu, zidit de Dumnezeu, ești un gând al lui Dumnezeu întrupat și tu trebuie să știi că Dumnezeu te iubește și că te-a făcut în drag și că în continuare este atoțiitorul tău și ofertitorul tău. Și nu ai pentru ce să fii nici atât de anxios, nici atât de invidios, nici atât de supărăcios, nici atât, pentru că e ca și cum ai zice, oricum, măcar pe Dumnezeu îl am și ce măcar? Că e cel mai important. Restul pe ce fac oamenii, că nu știu, asta e. Dar pe Dumnezeu îl am și asta îți dă o tihnă. Și atunci, față de asemenea gânduri, trebuie să ai o poziționare brutală. Gândurile. Ce fel de apropieri sunt firești înainte de căsătorie? Acum e complicat de spus aici și nu-i voie decât de degetul mic. Nu. În general, Dumnezeu nu se bagă în lucrurile acestea. Adică chestiile astea mai mult ne-am găsit noi unii dintre noi prelând cumva fals prelând o anumită învățătură de tip scolastic, adică școlăresc. Prelând această învățătură de tip școlăresc, am început să credem că noi trebuie să dăm definiții, să spunem la toată lumea ce trebuie să facă, ce trebuie să facă noi, duhovnici și preoții. Și ne-am apucat noi să spunem că da, e voi atâta, e voi atâta, dar lucrurile astea nu, Dumnezeu nu s-a băgat și ne băgăm noi. Ne-am găsit noi. Acum că e bine să nu se trăiască desfrânare înainte căsătoria, asta se știe și e clar. Dar măcar și dacă se întâmplă asta, măcar avem cuvântul din Vechiul Testament al Mântuitorului care zice te-ai atins de fecioară, de femeie, ia-o căsătorie. Adică, nu, te-ai mai atins, dar nu ne-am hotărât. Cum aud foarte mulți care zic și trăiesc așa, împreună și zic și a, nu ne cunoaște bine. Incredibil. Au relații, dar ei nu se cunosc bine. Nu înțeleg, mă depășește. Da. Deci nu așa, nu așa. Asta e sigur nu-i bine. Restul nu mă vad. Ce fel de apropiere așa? Nu. Nu așa. După aceea, cum să minimizăm anxietatea și frica de abandon cu mijloacele omcești, având în vedere că ne afectează relația de cuplu? Deci frică de abandon când ești în mâinile Dumnezeu necetat, așa. Mi-e frică că sunt abandonat. Ca un copil care strigă din brațele mamei. Deci dacă poți să-ți închipui că Dumnezeu te ține așa, nu mai ai frică de abandon. Ai frică de abandon față de oameni, ai frică de abandon față de societate, dar dacă, de fapt, la asta vreau să atrag atenția, dacă totuși ai credință vie și are importanță pentru tine relația cu Dumnezeu, faptul că știi că Dumnezeu nu te abandonează, îți ia anxietatea asta care vai, s-a abandonat. Da, poate, dar nu de Dumnezeu. Deci nu de Dumnezeu. Și asta e în toate, eu continui să spun cuvântul ăsta, poți fi ratat în toate, dar în relația cu Dumnezeu nu ești ratat, oricâte prostii ai face și oricâte grozăvii ai. Pentru că Dumnezeu are capacitatea de a pune început și de a ierta. Și nu te alungă, și nu te bajocorește, și nu te disprețuiește. Ceea ce este incredibil, înțelegeți? Incredibil. Și atunci nu mai să sunt abandonat. De cine? De oameni? Da, poate. De societate? Da, poate. Deși și acolo e discutabil. Dar de Dumnezeu nu. Și ultima întrebare. În zilele de 26, sau nu? Ultimul răspuns. În zilele de 26-27 august, Mitropolia organizează întâlnirea tinerilor ortodoxi din Mitropolie pentru a ne ocupa de cei 1000 de tineri din afara Clujului și 150 din Cluj. Este nevoie de voluntari. Cine poate ajuta? Sau cine își dorește să ajute? Cazare, adică nu să-i ține el în casă. Să ajute, să-i ducă în grup. Haideți să vă duc la cazare. Cazarele vor fi aici, în căminele studențesc. Și să-i duceți de la cămine, la catedrală sau nu știu unde. Că ei nu știu, că sunt din, eu știu, din Bixar. Și nu știu prea bine Clujul. Și atunci trebuie să-i ajutați și nu se va ieși din campus toți deodată în grup, pe o parte, că se înghesuie și se calcă picioare. Și atunci, pe aici, pe acolo, cămin nu știu care, pe acolo, cămin nu știu care, pe nu știu unde. Și atunci și duci la masă, și nu știu ce, și duci înapoi. Și atunci, cu asta, poți să cunoașteți oameni deosebiți. Acei oameni, oricum, vin cu preoții lor, adică nu sunt așa o grupă de golani care ai venit petiță, să duci. Adică nu, în primul rând că nădăjduim că sunt cât de cât creștini și nu fac chestiile astea cu Și după aia mai sunt și preoții care îi conduc și care nu ar trebui să-i țină frâu. Și atunci puteți ajuta. Cei care vreți să vorbiți cu Ana. Ana e pe aici undeva? Sau cu... E acolo o bărbată? Păi să iasă să vadă oamenii. Ana, trebuie să ieși. Ia, cu ea. De fapt, ea se ocupă cum părinte de toată treaba complicată și lungă. Dacă puteți să ajutați, că e mare nevoie de ajutor. Dar nu e ajutorul ăsta. Deci o să participează de toate activitățile. Oamenii ăștia plătesc o sumă care vine aici. Că nu, trebuie să-și plătească și ei, că trebuie să mănânce, trebuie să nu știu ce vreau. Ăștia voluntarii nu plătesc nimic, știți? Și voi participați la toate. Mâncați cu ei, mergeți, intrați în muzee, mergeți peste tot, călătoriți. Deci, gratis. Și asta cu Ana vorbiți. Și asta durează numai 26-27 August, adică sâmbătă, duminică, nu? Vineri, sâmbătă. Numai vineri și sâmbătă. Vineri, seara și sâmbătă. Incredibil. Foarte puțin. Oricum, când a fost adunarea aceea de 5200 de tineri, acum vreo 5-6 ani, sau când a fost? 2005. Wow, mi se pare că a trecut 5-6 ani. Oricum. Aici, la Cluj, mi-am dat seama ce mare a fost Dumnezeu și ce mare a fost Moise, care a hrănit sute de mii de oameni. I-a ținut în corturi, să aibă ce mânca, să aibă ce bea, să aibă cu ce se îmbrace, să aibă nu știu ce. Și noi cu 5.000 de oameni, în 3 zile eram pe jos, cu toată structura de conducere, cu toți, jandarmerie, cu poliție, cu toalete ecologice, cu nu știu ce, cu luptă nesfârșită, cu dui. Eram terminat după 3 zile și trebuia o recuperare de 2 săptămâni. Și oamenii ăștia au stat 40 de zile, sute de mii de oameni. 40 de ani. 40 de ani. Sute de mii de oameni. Noi suntem zero față de lucrarea lui Dumnezeu. Afară după discuții, Anca și Andrei vor împărți tricoul celor care au participat la tabăra sport. Sunt tricouri cu părintele Dumitru Stăniloae și frumoase, frumoșele. Dar în general se vor da numai la cei care au participat la tabăra sport, că sunt puține și numai pentru așa post făcut. Adică, și n-avem cum să le spună lor, vă spun pe mine, deci nu vă supărați. Cum se zice cu mine?
Cu mine se să te fericim pe tine, nu se pare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și n-ai vinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de lumini, și mai slăvită fără de asemănare decât se afini. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru veșine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, grijă de noi.
Dumnezeu să-L binecuvânteze. Mulțumesc.